Voi citi din Sfânta Scriptură, din Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 36 la versetul 40. Cuvântul Domnului ne spune așa: Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Amin. În ziua de Rusalii, Petru, plin de Duhul Sfânt, se ridică și are un mesaj extraordinar. Un mesaj care în cele din urmă avea să ducă la pocăința aproape 3.000 de suflete. Predica lui Petru a fost în totalitate călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și sub ungerea Duhului Sfânt. Despre ce oare a predicat Petru? Dacă ne vom uita în mesajul lui din Fapte, capitolul 2, vom vedea că Petru vorbește despre lucrarea măreață a lui Hristos. Predica lui este cristocentrică, este în totalitate despre Hristos. Conținutul ei este Hristos în toată frumusețea lui. Petru se uită la mulțimea curioasă, mulțimea care a venit gură cască să vadă ce se întâmplă, mirându-se de manifestările Duhului, și le spune: ce ați venit să vedeți? Vânturi puternice, limbi de foc, cu tremuri de pământ. Ceea ce se întâmplă aici este o lucrare extraordinară, este o lucrare miraculoasă, este o lucrare de la Dumnezeu. Duhul Sfânt se folosește de Petru pentru a-i determina pe oameni să caute mântuirea. Despre mântuire e vorba în predica lui Petru. În versetul 20 din capitolul 2, Petru le vorbește despre o zi a judecății, o zi pe care el o intitulează aici ziua cea mare și strălucită. Dar ziua aceasta este o zi de groază. În Vechiul Testament, ziua Domnului este privită ca o zi de groază pentru toate neamurile, pentru că este ziua în care Dumnezeu va veni să facă dreptate pe pământ. Este ziua în care Dumnezeu va veni să judece nedreptatea, să condamne păcatul, să condamne fără de legea. Petru le vorbește despre semne în lună, în soare, în stele, despre cataclisme cosmice și le spune că ziua aceea e amenință, dar introduce în mesajul lui o nădejde. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, adică va fi scăpat de ziua aceea. Mânia lui Dumnezeu nu se va abate asupra lui. Va fi izbăvit, va fi protejat și ziua lui Dumnezeu va fi o zi de bucurie pentru el. Oricine va chema numele Domnului, dar care nume? Care domn? Și versetul 22, Petru spune: pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, iar în versetul 36, făcut domn și mântuitor. Când noi chemăm numele lui Iisus Hristos, suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu. Hristos singur ne poate izbăvi, pentru că a murit pentru păcatele noastre. Este singurul care s-a întrupat pentru a lua păcatele noastre asupra lui. Este singurul care a ieșit din moarte și a venit la viață biruitor, slăvit să fie numele lui. Ca numele lui, toți cei ce cred în el să aibă viață. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit, dar cine nu va chema numele Domnului, cine va alege lumea aceasta, cine va alege să rămână în păcatele acestei lumi, se va confrunta cu ziua aceea măreață, grozavă, zi de plâns, zi de chin. Și cu alte cuvinte, Petru le spunea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. În momentul în care ei aud mesajul acesta, o mulțime extraordinară, știm că s-au pocăit 3.000 de suflete, dar erau mai mulți care ascultau mesajul, 5.000, 10.000, nu știm. Dar oamenii aceștia, aceste 3.000 de suflete, au auzit mesajul mântuirii, au fost străpunși în inima lor de Duhul Sfânt și în momentul acela vin cu disperare la Petru și spun: fraților, ce să facem? Un strigăt al disperării este strigătul omului care vede mânia lui Dumnezeu planând asupra lui și nu știe ce să facă. Fraților, ce să facem? Și ce le răspunde Petru? Pocăiți-vă, primiți botezul în numele Domnului Iisus, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Se ridică aici o întrebare justificată. De ce nu vorbește Petru despre credință? Pentru că știm că Domnul Iisus în Marcu 16:16 spune așa: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Pavel în Efeseni 2:8 spune atât de frumos: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce nu vorbește Petru în textul acesta de credință? Pentru că ei deja crezuseră. În momentul în care au fost străpunși în inimă, credința a explodat în inima lor. Strigătul lor, ce să facem, este un strigăt izvorât din lucrarea credinței. Credința este implicită în textul acesta. Nu mai era nevoie să le spună: credeți în Domnul Iisus, că din moment ce au venit să spună ce să facem, ei spun că au crezut mesajul. Credem că Iisus e Mântuitorul. Credem că El s-a dus la dreapta lui Dumnezeu. Credem că va veni să judece vii și morții. Credem în El. Dar acum, oare unde ne conduce această credință? Uitați-vă că în strigătul lor vedem definită credința. Pentru mulți oameni, credința este o lucrare pasivă. Este o chestie de deliciu intelectual. A, Domnul Iisus, un personaj frumos, un caracter aparte, îl acceptăm, mai cool să fii creștin în secolul nostru. Ne punem o cruce la gât, că nu ne împușcă nimeni, ne tatuăm pe piept o cruce sau în spate sau în frunte, l-am văzut pe cineva cu o cruce. E interesant să fii creștin. Petru nu se referă la o astfel de credință. Petru se referă la o credință activă, la o credință care te aduce în fața lui Dumnezeu și te determină să spui: Doamne, acum ce vrei să fac? Dacă tu stai în patul tău și spui: cred în Dumnezeu, dar nu mă interesează ce vrea Dumnezeu, te îndemn în seara aceasta să analizezi ce fel de credință ai. O credință adevărată te aduce în fața lui Dumnezeu și te determină să spui: Doamne, și acum ce vrei să fac? Pentru că a crede în Dumnezeu înseamnă a accepta pe deplin voia lui Dumnezeu. Avem mulți oameni credincioși, dar care nu acceptă voia lui Dumnezeu, cărora nu le place voia lui Dumnezeu. Credința, dragii mei, nu-i deloc ceva cool. Credința este ceva care impune respect, pentru că este o decizie radicală. Când Dumnezeu ne cere să credem, ne cere să acceptăm în mod absolut voia lui suverană. Voie pe care de multe ori nu vom înțelege, vom cârti în umblarea noastră cu Dumnezeu, că de ce îngăduie Domnul nu știu ce lucruri neînțelese de către noi, dar în cele din urmă, prin credință, noi suntem gata să acceptăm toate lucrurile, pentru că știm că orice dar bun vine de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici mutare, nici umbră de schimbare, binecuvântat să fie numele Domnului. Când tu te-ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu, tu te-ai aliat cu Iisus Hristos și ai spus: de astăzi înainte, eu sunt de partea Lui. Unde merge El, merg și eu. Asta înseamnă credință. Să te aliezi cu Iisus Hristos. Dacă tu te uiți că Iisus merge în dreapta și spui: a, eu cred în Iisus, dar nu vreau să merg pe acolo, credința ta este o joacă de copii. Când crezi din toată inima, tu te poziționezi de partea lui Hristos și spui: unde merge El, acolo merg și eu. Așa să ne ajute Domnul să credem, din toată inima. Credința este implicită în textul acesta. Și ei vin la Petru să spună: bun frate, credem ce ne predici, credem tot ce ne spui despre Hristos, dar acum ce urmează, unde ne duce credința aceasta? Și iată ce frumos le răspunde Petru: pocăiți-vă. Dați-mi voie să vă spun că prima faptă a credinței este pocăința. Credința fără faptă este moartă, tot așa cum trupul fără duh este mort. Nu poți să ai credință fără să o exteriorizezi. Credința este o lucrare interioară, ea nu se vede. Ea are loc în inima noastră. Tot așa și trupul este o manifestare exterioară a existenței noastre. Cum știm noi că un trup este viu? Prin faptul că are viață, se mișcă. Cum știm noi că un om are credință? Vedem, putem pipăi faptele lui. Putem interacționa cu el la nivel experimental și să spunem, da, din discuțiile mele cu el, mi-am dat seama că omul acesta crede într-adevăr în Dumnezeu. Prima faptă a credinței e că te conduce la pocăință. Nu există credință autentică fără pocăință. Și vreau să rețineți lucrul acesta. Nu există credință autentică fără pocăință. Pentru un evreu, pocăința însemna o întoarcere totală la Dumnezeu. Evreii nu erau străini de strigătul acesta al prorocilor din Vechiul Testament. Pocăiți-vă, întorceți-vă la mine, copii răzvrătiți. Strigătul acesta pleacă din inima lui Dumnezeu, care se uită la creația lui, ce rătăcește în plăcerile păcătoase. Și Dumnezeu se uită către copiii lui și strigă către ei, întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la mine. Nu mai rătăciți în lumea aceasta, veniți și vă voi ierta, veniți și vă voi primi, dar nu-mi întoarceți spatele, întoarceți-vă cu fața la mine. Asta înseamnă pocăință, întoarce-te cu fața către Dumnezeu. Când Ioan Botezătorul și-a făcut apariția pe scena istoriei, mesajul lui era o chemare la pocăință. Poporul Domnului în vremea aceea era într-o stare spirituală atât de rea, încât Domnul Iisus la un moment dat spune așa, ar fi fost mai bine pentru neamul acesta să nu se nască, pentru că Sodoma și Gomora vor avea parte de o judecată mai puțin aspră decât generația aceasta. Poporul evreu era într-o stare mai gravă decât Sodoma și Gomora și cum dumneavoastră citind Vechiul Testament, cunoașteți în ce stare spirituală erau aceste două cetăți pe care Dumnezeu le-a nimicit. Și Iisus, comparându-și poporul Israel, spune că Sodoma și Gomora vor avea parte de o judecată mai puțin aspră. Vă dați seama în ce stare era poporul lui Dumnezeu. Când Ioan predică pocăința, nici nu vor să-l asculte. Iisus, la rândul lui, vine și îi cheamă pe oameni la pocăință. Primele cuvinte ale Domnului Iisus au fost acestea. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dar nici pe Iisus nu vor să-L asculte. Vreo 500 de oameni au trecut de partea lui Iisus în 3 ani și jumătate. Vreo 500 de oameni. Miile de oameni, mulțimile, n-au pus accent pe mesajul pocăinței. N-au fost interesați să se întoarcă la Domnul. Și iată-i acum, în fața unui miracol de netăgăduit, stând în fața unui pescar, în fața unui om care nu era predicator de meserie, în fața unui om simplu, dar plin de Duhul Sfânt. Și omul acesta le predică sub autoritatea lui Dumnezeu. Pocăiți-vă! Și ei se pocăiesc. Pentru că ceea ce le spune Petru este un mesaj radical. I-ați întors spatele lui Ioan. I-ați întors spatele lui Hristos. Nu întoarceți spatele Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vă cheamă la pocăință. Duhul Sfânt vă străpunge inimile în clipele acestea ca să vă întoarceți la Dumnezeu. Aceasta este șansa voastră. Dacă o pierdeți, nu veți mai avea parte de altă șansă. Și în groaza lor au alergat la pocăință. Pentru că pocăința este singurul mijloc prin care noi putem repara relația stricată cu Dumnezeu. Este vremea să ne întoarcem la Domnul. Amin? Există o pildă extraordinară în Noul Testament. Pilda fiului risipitor. Pilda aceasta ne vorbește despre pericolele umblării în lume, dar și despre puterea extraordinară a pocăinței. Știm cu toții cum tânărul acesta nesăbuit pleacă de la tatăl său și întoarce spatele. Este prima declarație de răzvrătire față de autoritatea părintească, în cele din urmă față de autoritatea lui Dumnezeu. Își ia partea de moștenire, se duce în lume, se distrează băiatul bine. Cum știu tinerii să o facă, tinerii fără Dumnezeu, să o facă în zilele noastre, în imoralitate, în petreceri, în tot felul de lucruri. Se vedea deja un mic prinț, avea bani, sacul lui era plin. Credea că poate să cumpere toată fericirea lumii, dar inevitabil, fericirea lui a ținut cât banii lui. Când banii s-au dus, s-a dus și fericirea, s-au dus și prietenii, s-au dus și femeile frumoase, de fapt s-au dus toate femeile din viața lui și a ajuns la porci. Dintr-un mic prinț a ajuns un porcar. Pentru evreu, slujba aceasta de porcar era cea mai ingrată meserie. Nu există termen de comparație în lumea noastră, probabil să-ți imaginezi unul care curăță WC-urile publice, ceva de genul acesta, pentru că porcii erau cele mai necurate animale, erau interzise de fapt în Israel, dar ei le cultivau pentru alte popoare și îi puneau păzitori pe cei mai neînsemnați oameni, pe cei care n-aveau valoare. Și omul acesta ajunge păzitor la porci. Dar Domnul Iisus descrie atât de minunat situația, încât îl prezintă pe omul acesta într-o stare de dezumanizare, atât de agravată, încât omul ajunge să invidieze pe porci. El ajunge într-o stare inferioară porcilor, pentru că porcii în lumea lor de porci erau fericiți. Aveau ce să mănânce, avea cine să-i păzească, aveau cu ce să se distreze prin mocirlă și între ei acolo ce făceau porcii toată ziua, dar tânărul acesta, uitându-se la porci, a ajuns să invidieze hrana lor și protecția lor. Și la un moment dat își vine în fire. Și aici vedem lucrarea extraordinară a pocăinței. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu n-au belșug de pâine, iar eu, fiul tatălui meu, îmi distrug viața sub amăgirea unor plăceri trecătoare. Și spune Sfânta Scriptură că atunci s-a sculat, s-a dus la tatăl său, s-a aruncat la picioarele tatălui său și a spus: tată, îmi pare rău, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și tatăl îl reabilitează. Aceasta e pocăința. Să te duci așa cum ești înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, sunt cel mai nenorocit om de pe pământul ăsta. Mi-am bătut joc de viața mea, mi-am bătut joc de tine, mi-am bătut joc de familia mea, mi-am bătut joc de toată lumea. Dar, Doamne, n-am unde să mă duc. Sunt disperat. Pocăința este lucrarea din inima omului disperat. Doamne, eu nu găsesc altă soluție decât la tine. Și la tine vin așa cum sunt și te rog, fă ceva cu mine. Ai milă de mine, păcătosul. Și în momentul în care în zdrobirea inimii tale îl vei chema pe Dumnezeu, în dragostea lui își va întinde brațele către tine și te va ridica. Pentru că nu există dragoste mai mare pe care o poți simți în viața aceasta decât dragostea lui Dumnezeu. Lumea te-a amăgit și ți-a promis atât de multe lucruri, pentru că diavolul îți promite totul și ți-a totul. Te atrage cu plăceri păcătoase, care sunt frumos cosmetizate și sunt atractive, dar în cele din urmă rămâi cu gustul amar al neîmplinirii. Pentru că niciodată n-o să ne găsim împlinirea în lumea aceasta. O să ne găsim împlinirea în brațele lui Dumnezeu, care stau întinse către noi și ne spune: pocăiește-te. E timpul ca în seara aceasta eu să mă întorc cu toată inima către Domnul. E timpul ca tu să te întorci cu toată inima către Domnul. Pentru că asta înseamnă să cred în El. Dar Petru le spune nu doar să se pocăiască. Le spune să mai facă un pas. Avem pe de-o parte credința care duce la pocăință, iar pocăința unde te duce? La mărturisirea publică a credinței tale. Te aduce la botez. Botezul este o expresie a lucrării interioare, a credinței și a pocăinței. Dar el mai înseamnă ceva. Este un simbol al morții și al învierii. Apostolul Pavel ne vorbește foarte frumos, n-avem timp în seara aceasta să tâlcuim tot ce ne spune el în Roman, capitolul 6. În apa botezului se întâmplă ceva extraordinar. În chip simbolic, când eu intru sub apă, declar că am murit față de lumea aceasta și față de păcat. Iar când ies din apă, declar că vin la viață pentru a trăi doar pentru Dumnezeu. Am luat hotărârea înapoi, eu nu voi da. Cu privirea doar la cruce, lumea întreagă o voi lăsa. Mă îndrept către Dumnezeu. Îl voi urma pe El. Asta spunem în apa botezului. Că îl vom urma doar pe Domnul. Declarăm că suntem soldați înrolați în armata lui Dumnezeu. Botezul te înrolează. În momentul în care tu vii în apa botezului, tu devii înregimentat. Intri în armata lui Dumnezeu. Și tot știu, un soldat al Domnului, o soldată a Domnului. Iată, armata lui Dumnezeu se înmulțește. Fără mărturisirea aceasta publică, Nimeni nu poate să-și dea seama de ceea ce e în inima ta. Pentru că adevărata credință din inimă se exteriorizează. Botezul certifică experiența interioară și faptul că eu am trecut de la moarte la viață ca să-L pot urma pe Domnul. Există în Faptele Apostolilor o întâmplare pe care aș vrea să o analizăm puțin în seara aceasta, la care vreau să meditați. Filip, trimis de Duhul lui Dumnezeu, îl ajunge din urmă pe un om foarte interesant. Povestea lui este una fascinantă. Un famen etiopian. Există o tradiție cum că regina din Seba, regina Etiopiei, ar fi avut o relație amoroasă cu Solomon și ar fi rezultat un copil pe linia căruia s-a dezvoltat o seminție împărătească în împărăția aceasta, care a transmis învățăturile iudaismului în Etiopia. Și că în mijlocul acestui popor exista o cunoaștere a lui Dumnezeu pe care a primit-o împărăteasa de la împăratul Solomon. Și se presupune că omul acesta avea dorința aceasta să cunoască învățăturile înaintașilor lui. Și de aceea venea an de an la Ierusalim să se închine în templu unde cu sute de ani în urmă împărăteasa din Seba a păcătuit cu Solomon. Și iată-l pe omul acesta venind la Ierusalim să se închine. În dorința lui nu putea să vadă calea. Pentru că dacă nu e nimeni care să te lumineze, cum să știi tu în ce direcție să te duci? Și Duhul lui Dumnezeu, pentru că îl îndrăgea pe omul acesta și îi îndrăgea dorința, îl trimite pe Filip. Filip îl ajunge și începe să-i vorbească în mod surprinzător, nu despre Vechiul Testament, ci despre Hristos, împlinirea Vechiului Testament. Îi vorbește despre faptul că ceea ce au zis prorocii s-a împlinit în mod desăvârșit în persoana Domnului Iisus. Îi vorbește despre botezul în apă, despre alierea cu Hristos, despre faptul că va veni o zi a judecății și că noi suntem chemați să ne poziționăm de partea Domnului. Ajung lângă o apă. Filip nu-i vorbește nimic că acum trebuie să se boteze, pentru că n-avea botez pe ordinea de zi. El, de fapt, nici n-a vrut să meargă în pustie, avea alte planuri. Dar planurile omului nu sunt planurile Domnului. Și când omul vede apă, se duce la Filip și îi spune: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Cred în Iisus. Cred că El e Fiul lui Dumnezeu. Cred că El e Mântuitorul lumii. Cred că El e la dreapta lui Dumnezeu ca să mijlocească pentru noi. Cred că El va veni să judece vii și morții. Cred, botează-mă. Și Filip îi spune, mai convins: nimic nu te împiedică. Dacă ai credință din toată inima, nimic nu te împiedică. Intră în apa botezului și îl botează. Și acum se pune o întrebare. De unde știm noi că famenul acesta a crezut sincer? Filip n-a avut timp să facă cursuri de catehizare cu el. De fapt, a ținut o singură predică, dar a fost atât de puternică și atât de profundă, încât omul ăsta s-a dus în țara lui și a deschis o biserică creștină. Și astăzi, în țara aceea, Etiopia, care are peste 86 de milioane de oameni, creștinismul este majoritar. Peste 61% din populație e declarată creștină. Pentru că un om a luat o decizie să-L urmeze din toată inima pe Domnul. Frați și surori, voi vă dați seama ce înseamnă o credință autentică care poate să schimbe generații, generații, generații? Dumnezeu caută oameni care să nu se joace cu viața lor și care să spună: cred din toată inima, și prin credința lor Dumnezeu să se poată manifesta. Un om schimbă o țară, un om schimbă o generație, un om poate schimba o familie, un om poate schimba un popor, un om care crede din toată inima. Credința aceasta l-a adus la botez, credința aceasta l-a adus la pocăință. Când Petru, în fața mulțimii, le cere să se boteze, le cere să facă ceva radical. Și aici voi întări ceea ce ne-a spus fratele Cosmin. Când ei s-au decis să intre în apa botezului, ei au declarat război lumii și propriei familii. Au fost oameni în biserica primară care au plătit cu viața prețul de a fi creștini. Noi astăzi, din păcate, ne-am înconjurat cu un glob de sticlă pentru a ne proteja chiar și mintea noastră de informațiile cu privire la persecuție, cu privire la sacrificiul fraților noștri. La început, biserica primară a plătit cu sânge credința în Dumnezeu. Nu știu cât e de reală ideea aceasta că persecuția va veni și peste vest și peste lumea aceasta, Occidentului. Rămâne să vedem ce va îngădui Dumnezeu, dar evident, e mai puțin probabil să vedem persecuție în Elveția decât în Siria sau în alte țări mai puțin dezvoltate. Nu știm ce se va întâmpla, dar trebuie să acceptăm ideea aceasta, că în momentul în care eu m-am hotărât să-L urmez pe Domnul, m-am hotărât să mă poziționez de partea lui Hristos. Și dacă asta înseamnă să plătesc cu viața, eu trebuie să fiu gata să plătesc cu viața. La ora actuală, poate chiar în clipa aceasta, sunt frați de ai noștri care sunt amenințați cu moartea și li se cere să se lepede de Domnul. Și ei, în fața morții, declară că nu se leapădă de Domnul. Și sunt omorâți, mișelește. Și poate ne uităm și spunem, este nedrept ce se întâmplă. De ce nu intervine Dumnezeu? Oare nu cumva Dumnezeu ne pălmuiește pe noi, creștini occidentali care dormim bine în nepăsarea noastră și nu mai suntem gata să plătim niciun preț pentru urmarea lui Hristos? Credința în Dumnezeu ne cere totul, ne costă totul. Credința în Dumnezeu înseamnă să fim gata să plătim dacă ni se va cere prețul suprem. Și cum putem să facem lucrul ăsta? Pentru că unii dintre dumneavoastră probabil vă întrebați, frate, nu o să se întâmple la noi. Și dacă se va întâmpla, cum e posibil? Știți cum e posibil? Prin ceea ce spune Petru, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Când Dumnezeu vine să locuiască în viața ta prin Duhul Sfânt, vei primi puteri pe care nici nu le vei putea imagina. Dumnezeu îți va da putere, Dumnezeu îți va da credință, Dumnezeu te va ajuta să te ridici și să mergi dincolo de neajunsurile tale. Îndemn surorile noastre, care în seara aceasta se hotărăsc să facă această frumoasă mărturisire în public, să se alieze în chip desăvârșit cu Iisus Hristos. Și Dumnezeu le promite că le va da Duhul Sfânt, care va fi cu ele, le va întări, le va da curaj, le va da credință, le va da putere să-L slujească pe Domnul, le va da putere să trăiască o viață sfântă, le va da putere să rămână credincioase până la moarte, pentru că ceea ce face Dumnezeu cu noi este un miracol zi de zi, miracolul devenirii noastre. Intrăm în apa botezului doar pentru a începe o călătorie. Noi nu sfârșim aici un drum, noi începem un drum, începem drumul pe calea Domnului. Și vrea ca în seara aceasta, în timp ce vom oficia actul botezului, noi cei care am încheiat legământ cu Domnul, să ne gândim la ce dragoste am avut noi pentru Dumnezeu la început. Doamne, cu Tine merg până la moarte! Vă spun sincer că la 19 ani când m-am botezat, eram gata să-mi dau viața pentru Domnul în orice clipă. Nu-mi păsa de viața mea. Aveam un curaj nebunesc. Eram gata să mă arunc neghiobește cu capul înainte. Pentru că nu-mi păsa de viața mea. Așa de mare dragoste aveam pentru Dumnezeu. Și probabil mulți dintre voi cunoașteți sentimentul acesta. Dar iată că de multe ori în viața noastră, pe de altă parte, experimentăm sentimentul acesta al nepăsării. Când Dumnezeu ne cere să facem ceva pentru El, atât de greu ne mișcăm, atât de greu ne mișcăm. Haideți, frați și surori, să ne hotărâm să-L urmăm pe Domnul. Amin? Fraților, ce să facem? Am crezut din toată inima. Ne pocăim, ne botezăm, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt, nu ne rămâne altceva decât să stăruim în învățătura apostolilor, pentru că asta urmează imediat în versetul 42, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune, adică să-L urmăm pe Domnul. Scriptura ne spune așa, căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, slăviți să fie numele Lui. Amin.